Mit navn er Per Brandgaard, og velkommen til endnu en blog podcast. Det er i dag fredag den 20. marts 2020. Ligesom sidst, så er podcasten her baseret på de blogindlæg, jeg har skrevet på perbrandgaard.dk siden sidste blog podcast. Rasmus Paludan stiller intelligent spørgsmål til statsministeren. Når mennesker, man ellers har betragtet som dumme, pludselig afslører skjult intelligens, så må man tage hatten af for det. Det skete i går aftes, da jeg så pressemødet med statsministeren og kompagni på DR. Rasmus Paludan deltog som medie og fik til allersidst lov til at stille halvandet spørgsmål. Han stillede det spørgsmål, som ingen af de andre journalister, der hidtil havde haft mulighed for at stille spørgsmål, havde gjort. Hvordan kan disse coronalov ikke være en overtrædelse af grundlovens paragraf 79? Statsministeren svarede undvigende på spørgsmålet, men hun blev nødt til at indrømme, at forsamlinger, uanset størrelse, med politiske formål stadigvæk er lovlige. Jeg spår, at der nu kommer et boom i politiske fester blandt landets unge. Hvis politiet kommer og banker på, så skal man blot svare, at det er en politisk forsamling i protest mod regeringens coronalov. Politiet vil dermed, efter min vurdering, ikke have lovgrundlag for at stoppe festen eller anholde deltagerne. Danmark siger nej til politistat. Friheden længe leve. Næste indlæg. Derfor er det corona-inficerede sundhedsdiktatur sikker på sejr. For hver gang statsministeren holder pressemøde, bevæger hun Danmark længere i retning af det totalitære sundhedsfascistiske diktatur, som jeg har advaret om de sidste 10 år. Sundhed, eller rettere frygten for sygdom og død, er midlet til at indføre den politistat, der går stik imod alle danske værdier. Coronaprojektet er desværre sikker på succes, uanset udfaldet af epidemien. Hvis der ikke kommer nogen særlig belastning af sundhedssystemet ud over en almindelig influenzaepidemi, så kan regeringen påstå, at det var på grund af de strenge foranstaltninger. Det er efter min opfattelse det mest sandsynlige scenarie. Hvis der kommer en stor belastning af sundhedssystemet, så kan regeringen gennemføre endnu flere stramninger, for eksempel med total udgangsforbud. Uanset hvor meget eller hvor lidt de strammer og regulerer, så vil epidemien aftage på et tidspunkt, og hvis der blot har været tilstrækkelig opmærksomhed på regeringens handlekraft, så kan de bruge det politisk til at fastholde politistaten fremover. Næste indlæg. Hvor farlig er corona egentlig? Det spørgsmål er meget svært at få et ordentligt svar på i en verden i medieskabt panik. Det kunne for eksempel være rart at vide, hvor farlig corona er i forhold til influenza. Den nye coronavirus startede angiveligt i Wuhan i Kina, hvor folk pludselig blev syge og døde på stribe. Pudsigt, hvordan pressen og politikerne pludselig stolede blindt på informationerne fra Kina, når de samme journalister og politikere normalt ellers råber op om, hvor meget censur og hvor lidt borgerfrihed der er i det land. Hvorfor var der ingen, der undrede sig over, hvor hurtigt den kinesiske leder begyndte at optræde offentligt iført maske? På trods af den uhørte åbenhed over for at formidle omstændigheder i Kina, så er det alligevel sluppet ud, at mange almindelige kinesere blev tvunget i karantæne, hvorefter man ikke hørte mere til dem. At kritisere systemet blev hurtigt, og var måske også i udgangspunktet, en stor risiko for at dø af corona. Man skal være ret blind for propaganda, hvis man ikke kan se, at Kinas rolle i coronaprojektet har været at starte den globale panik. Kina har sikkert meldt sig frivilligt, så de kunne få mulighed for at aflive eller indespærre nogle dissidenter, og samtidig få det til at se ud som om, at de havde fået styr på epidemien, når folk holdt op med at dø. Da ledelsen af Danmark endnu ikke har udviklet den samme tradition med at sætte systemkritikere i fængsel eller simpelthen likvidere dem, så bruger Mette Frederiksen og kompagni en anden strategi i Danmark. Den går kort fortalt ud på at indføre politistatskontrol, inden folk begynder at dø af corona. Og når dødstallet så forbliver lavt, så vil folket være glade for, at politistaten forhindrede det. Og de vil fremover gøre alt, hvad den store moder fortæller os, at vi skal gøre for at passe på hinanden. Corona versus influenza. Men altså, den coronavirus skal til at tage sig sammen, hvis den skal overhale influenzavirus. Forrige år døde 1.644 danskere af influenza. I 2010 døde endnu flere danskere af influenza. Død af virus er altså ikke et nyt fænomen i Danmark. For to år siden blev 7.667 patienter indlagt med influenza. Epidemien dengang var influenza B, som ellers er meget mere mild end influenza A. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der nu 129 indlagte med corona, covid-19, på landets hospitaler, og de mener, at i alt 4 er døde på grund af coronavirus. I kampen mellem influenza og corona, så fører influenza altså indtil videre 1.644 på død og 7.667 på indlæggelser. Næste indlæg. Den ultimative PR-kampagne for vaccination. Corona-projektet ligner den ultimative kampagne for vaccination. Jeg er ikke normalt specielt kritisk over for vaccination, men jeg er generelt kritisk over for enhver form for medicin, hvor risikoen for bivirkninger er større end chancen for gavnlige virkninger. Risikoen for det stiger, når det bliver hastet igennem som nu. Corona-projektets PR-bureau Bloomberg har nu meddelt, at også kineserne er langt fremme i udviklingen af en vaccine mod coronavirus. Så lige nu ligner det et ræs mellem Kina, Israel og USA. Mit gæt er, at de vinder alle sammen, forstået på den måde, at de alle udvikler en vaccine, der angiveligt er både sikker og effektiv mod coronavirus. Denne PR-kampagne for vaccination vil effektivt bane vejen for alle mulige andre vacciner, som medicinalindustrien har på hylderne, eller som de vil udvikle i fremtiden. For vi vil jo alle sammen gerne undgå en ny omgang corona. Ellers kommer den store moder med politi og kanyle og tvinger den igennem. Den strammere lovgivning i Danmark blev vedtaget af Folketinget den 12. marts 2020. Ved lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. I den nye paragraf 5 fremgår det, at sundhedsministeren kan få politiet til at hjælpe med gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling. I den nye paragraf 8 stykke 2 fremgår det uden slinger i valsen, sundhedsministeren nu også kan tvinge folk til at blive vaccineret. Næste indlæg. Opdatering om coronapanikken fra Italien. Når man følger de almindelige nyheder, får man lidt det indtryk, at folk dør på stribe af coronavirus i Italien lige nu. Men de italienske myndigheder har netop udgivet en medicinsk rapport om de coronarelaterede dødsfald, der viser et noget andet billede. I rapporten kan man se, at der i Italien kun er rapporteret 3 dødsfald hos mennesker, der ikke i forvejen var syge af noget alvorligt. John Rappaport fortæller, at det ved en pressekonference i Italien kom frem, at det måske kun er 2, der er døde uden i forvejen at fejle andet, end at de var gamle, over 80 år. Selv i de 2 tilfælde kan det ikke udelukkes, at de er døde af noget andet end corona. Det jeg savner fra både de italienske, de kinesiske og de danske myndigheder er, at de rapporterer om de syge og døde er blevet testet for andre vira. Som jeg tidligere har nævnt, så forekommer coronavirus ofte i kombination med andre vira, så det er nødvendigt at finde ud af, om coronavirus er aktør, markør for anden infektion eller bare så udbredt efterhånden, at ganske mange af dem, der bliver syge og måske ligefrem dør og alle mulige andre årsager for tiden, de vil også være positive for corona. Det er en anelse skræmmende, hvis de springer dette basale videnskabelige princip over. Det er også påfaldende, at myndighederne i Danmark er stoppet med at screene for coronavirus i normalbefolkningen, da den type undersøgelser er nødvendig for at se, hvor udbredt epidemien faktisk er, og hvor farlig virus er i sig selv. Hvis man kun tester dem, der viser tegn på alvorlig sygdom, så kommer man nærmest uundgåeligt til at overvurdere alvoren af coronavirus. Og det bliver i hvert fald komplet umuligt at fastslå, om corona er årsagen, eller bare en ufarlig kofaktor, der er udbredt i samfundet for tiden. Spørgsmålet er så, om alt det, vi har hørt fra Italien, primært skal tjene til at skræmme andre europæiske lande til at indføre politistat, smadre økonomien og indføre andre politikker, som borgerne under normale omstændigheder aldrig vil gå med til i frie demokratier. Mindre panik og mere videnskab. Tak. Næste indlæg. Coronakrisen afslører det store bedrag om penge. Hvor kommer pengene fra til regeringens hjælpepakker? Under normale omstændigheder er der sjældent penge til at hjælpe folk. Lige pludselig er der masser. Pengene kommer fra Nationalbanken. Det danske stat låner nu 125 milliarder, i stedet for som planlagt kun 75 milliarder kroner. Nationalbanken er Danmarks centralbank. Den er i familie med blandt andet den amerikanske centralbank, The Federal Reserve. Ja, faktisk er der et globalt netværk af centralbanker. De få lande, der ikke har centralbanker i familien, bliver invaderet under falske påskud og tvunget til at makke ret. Mange tror desværre, at Nationalbanken er ejet af staten. Det er den ikke. Nationalbanken er en 100% privat bank. Det eneste nationale i Nationalbanken er, at det er den bank, som nationen låner penge af, når den er i krise, som nu. Det store pengebedrag går tilbage til dannelsen af den amerikanske centralbank, hvor det lykkedes bankfolkene at få privat monopol på selve skabelsen af penge i det amerikanske samfund, herunder statens penge. Det system spredte sig hurtigt som en virus til hele verden. Pengesystemet er noget af det sværeste at gennemskue inden for økonomi og politik, men det har basal betydning for at forstå, hvad der sker i verden, hvem der har magten og hvordan de har fået den. Lige nu er den amerikanske stat også godt i gang med at låne milliarder af den amerikanske centralbank på grund af corona. Hvad sker der, når en stat låner penge af en centralbank? Det er for det første en utrolig god forretning for centralbankerne. For det andet så får de store banker endnu mere magt over staterne, og magten bliver centraliseret i pengeskabelsen i stedet for i den reelle produktion i samfundet, som coronakrisen jo har lukket ned. Jeg fristes til at kalde coronakrisen for et statskup. Det er præcis det samme, der sker, når et land indfører krigsøkonomi. Krig har derfor altid været en ekstremt god forretning for de store banker. Danmark er nu overgået til kommunistisk økonomi, hvor moder stat leverer kapitalen under dække af omsorg. Bag det røde skjold står imidlertid en noget mere dyster og kynisk global magtelite, der vil gøre hvad som helst for at tilrane sig endnu mere rigdom og magt. Og de bryder sig absolut ikke om, at der bliver kastet spotlight på dem. Hvis du vil være klogere på pengesystemet, så kan jeg anbefale denne dokumentarfilm af den uafhængige undersøgende journalist James Corbett. Du kan finde linket til det inde i det her indlæg, som altså er fra torsdag den 19. marts 2020 kl. 7.11. Næste indlæg. Kollaps. Sammenhængen mellem corona og 9/11. Corona er et terrorangreb på verdensøkonomien og den personlige frihed. Jeg ser mange sammenhænge mellem corona og 9/11, terrorangrebet på USA. Både dengang og nu var myndighederne ekstremt hurtige til at foretage konklusioner og udvise handlekraft, baseret på et meget sparsomt evidensgrundlag. Narrativet blev skabt, før evidensen var vurderet. 9/11 var det store terrorangreb på USA den 11. september 2001. Det centrale tekniske spørgsmål i den sag var dette. Hvad er den mest sandsynlige årsag til, at en stålforstærket skyskraber kollapser direkte ned og i frit fald? De amerikanske myndigheder gjorde, hvad de kunne, for at undgå at besvare det spørgsmål. Alle havde jo set på fjernsynet, at to fly var fløjet ind i World Trade Center, og så var det jo logisk, at flyene var årsagen til de tre skyskrabers kollaps. Hvad? Tre? Ja, tre. Den 11. september 2001 fløj to fly ind i to skyskraber og fik tre skyskraber til at kollapse. Den tredje skyskraber, den såkaldte bygning 7 i World Trade Center-komplekset, blev ikke ramt af noget fly. Så hvordan kunne det kollapse på den måde og mange timer efter de andre skyskrabere var faldet sammen? Det centrale tekniske spørgsmål i den aktuelle coronasag er dette. Hvad er den mest sandsynlige årsag til, at et menneske bliver alvorligt syg og eventuelt dør? Når alle har set skræmmeoptagelser fra Kina, og alle ved, at der er en global coronaepidemi, så er det nærliggende at tro, at coronavirus er årsagen til sygdom og død for tiden. Men hvordan kan vi egentlig være sikre på det? Var der ingen sygdom og død før coronavirus? Hvordan fastslår man egentlig årsager til sygdom og død? Det er principielt set det samme, om man undersøger årsagen til bygningskollaps eller årsagen til menneskekollaps. Hvis man på forhånd har en meget stærk kollektiv antagelse om, hvad årsagen er, så vil man have en tendens til at søge tegn, der bekræfter den antagelse, og ignorere tegn, der modsiger antagelsen. Siden 9/11 er det kommet frem, at der er en sandsynlighed på 0% for, at bygning 7 kunne kollapse som følge af brand, som den officielle forklaring siger. Det betyder, at hele krigen mod terror er baseret på ekstremt dårlig evidens. Når der begynder at komme uvildige øjne på de mange corona-relaterede dødsfald, hvor stor sandsynlighed er der så reelt for, at disse dødsfald skyldes coronavirus? Det er en kompleks medicinsk videnskab at fastslå dødsårsager, og specielt virus som dødsårsag er meget svær at fastslå. Vi risikerer derfor let, at det ender med en politisk beslutning, der ikke grunder i videnskab, ligesom 9/11, og hvad deraf fulgte af tragedier for verden. Og det sidste indlæg i denne omgang. Hvorfor kører hæren i gaderne i Italien? Stor militær øvelse i Europa lige nu. Der florerer lige nu en skræmmehistorie om, at hæren kører i konvoj ligkister ud af italiensk by. Men kan der være en anden forklaring på militærets tilstedeværelse i gaderne i Italien? En anden forklaring på de mange militærbiler i gaderne i Italien kan være, at der lige nu er gang i en meget stor USA-ledet militærøvelse i Europa, hvor Italien medvirker. Øvelsen hedder Defender Europe 20. Den omfatter blandt andet, at den britiske hær vil levere et topmoderne militærhospital. Den amerikanske hær er også massivt til stede i Europa i øvelsen, der ifølge den britiske hærs hjemmeside startede i februar og fortsætter ind til juli. Det samlede antal deltagere i militærøvelsen omfatter 37.000 personer, heraf 20.000 amerikanere, 2.600 briter, 18 deltagende nationer og 10 nationer, hvor der foregår konkrete aktiviteter. Det får mig igen til at tænke på 9/11, hvor der også tilfældigvis var en stor militærøvelse i gang i luftrummet over USA. Og terrorangrebet i London 7.7.2015, hvor der også tilfældigvis var en øvelse i gang med det samme scenarie.